Kapitola 12. Od té doby, co si Jindřich vzpomněl, kým ve skutečnosti je, se Žadci vyhýbal ještě pečlivěji. Pokud náhodou kolem sádku projížděl kupec či houfec ozbrojenců, vždy se schoval ve stodole nebo v lese a počkal, až budou pryč. Nechtěl, aby ho někdo poznal. Co bylo dříve, bylo mrtvé. Jeho manželka Kristýna i otec Jošt. Nemínil se k životu válečníka vracet. Proč pokaždé utečeš, když se v sádku objeví někdo cizí, dorážela na něj Cecílie. A proč si se mnou ani jednou nevstoupil do žateckých bran? Ty jsi něco provedl a tajíš mi to. Mám pravdu? Víš, že se na nic nepamatuji. Jestliže mě však Bůh nenechal černou smrtí zemřít, jistě to bylo proto, abych žil s tebou. Možná jsem kdysi něco spáchal, třeba jsem byl lapka, nevím. Ale uznej, jistota je jistota. Děti máme jako klasů na poli a mám své povinnosti. Proč bych zbytečně riskoval? S tím Cecílie souhlasila. Na konci roku mu porodila zdravého syna, kterého Jindřich pojmenoval po svém otci. Malý Jošt se měl k světu. V létě mu porodila dceru Cecílina starší sestra Barbora a další Jindřichovo dítě nosila pod srdcem nejmladší Dorota. Už dávno se netrápil tím, že žije s několika ženami. Jinak to prostě nešlo a v okolních vesnicích, pokud věděl, to vypadalo ve většině rodin stejně. Mužů bylo málo a pokud by Bůh považoval za hřích, že se rodili děti, pak by jistě zařídil, aby lidé žili jinak. I farář nad tím přivíral obě oči a křtil všechny děti bez rozdílu, neboť to byly tvorové boží. Nikdy se nepídil potom, kdo uléhá v jakém loži, zda je počestné manželské či nikoli. Rozhřešení dával s laskavým ponaučením všem svým ovečkám, protože věděl, že jeho povinností je odpouštět a nést hříchy ostatních. Počasí bylo toho roku dobré a na polích dozrávalo obilí. Za ty 3 roky, co žil Jindřich na vesnici, se z něj stal výtečný hospodář. Navíc měl štěstí, své stádo ovcí dokázal skoro zdvojnásobit a krávy mu dali 3 nová telata. Už se těšil, že jedno na podzim prodá, taky pár ovcí, a naplní trohlici penězi. Početná rodina stále něco potřebovala. Ve vesnici se objevili vojáci, křičel na něj přes louku Matěj. Od oné události Slabky se považoval za pravou ruku svého otce. Kolik? 2. Jednoho Anna poznala. Je to prý žatecký měšťan. V tom případě nebezpečí nehrozí, loupit určitě nechtějí. My se jich nebojíme, matka mne ale poslala, aby ses schoval. Jindřich přikývl, pečlivě očistil kosu, kterou sekal trávu a pak zamířil k nedalekému lesíku. Ale než se ponořil do stínu vysokých stromů, vynořil se spoza křovin muž. Na sobě měl plášť s kalichem a hostií, který vyjadřoval spojenectví Žadce a Tábora. V ruce držel meč. Kam pak, chlape? Houkl na něj pánovitě. Konšel Jeroným dobře věděl, proč mne sem poslal. Nemysli si, že utečeš. O co ti jde? Zabručel mrzutě Jindřich a sklopil hlavu k zemi, jako by se styděl nebo bál. Toho ozbrojence poznal hned. Pocházel ze Žadce, jmenoval se Pavel, ale říkalo se mu Kopyto. Nikdo pořádně nevěděl, proč. Kopyto dříve sloužíval pod Jindřichem. Byl to dobrý voják a celkem poctivý chlap. Je válka, to nevíš? odsekl ozbrojenec. Potřebujeme chlapy jako si ty. Vosky k vozům, možná tě naučíme i bojovat. Tak alou zpátky do vesnice. Jindřich si povzdechl a otočil se, ale v tu chvíli kopitovi křikl. Počkej, ty jsi Jindřich. Byl jsi můj hejtman. Vždyť jsi zemřel. Jindřich byl můj bratr. Vymlouval se nepřesvědčivě, ale kopito ho dohnal a vyhrnul mu rukáv. Na levé ruce měl Jindřich jizvu. Tu utržil v bitvě u Ústí. Tehdy zachránil kopitovi život. Měl bych ti napráskat jako každému, kdo se chce schovat před povinností pomáhat v boji za boží pravdu, řekl kopito. Ale já tě místo toho obejmu. Jsem rád, že žiješ. Každý meč teď potřebujeme a tvůj zvlášť. Jindřich pokrčil lhostejně rameny. Věděl, že jeho bezstarostný život právě skončil. Čekali ho obvyklé starosti, ale umínil si, že rodinu za žádnou cenu neopustí. Udělal vše, aby mohl žít dál v sádku. Naštěstí ho neodvedli hned. Žatečtí zatím jen zjišťovali, kolik mužů mohou v okolí pro případ boje získat. Tak mě přece jen budeš mít na krku, oznámil Olbrámek své tetě Margaretě. Do jejího domu vtrhl dopoledne, zrovna mila podlahu. Zůstaň u dveří, nařídila mu. Nechováš se zrovna pohostinsky. Chovala bych se tak i k našemu hejtmanovi. K Bedřichovi ze strážnice? Ten by si to líbit nenechal. Na hradbách možná, ale ve městě vládneme my. Zvláště pokud myjeme podlahu. To by se sem neodvážil ani král Albrecht. Ustupujete? Rozhodně ne, ohradil se nerudně Olbrámek. Jen jsme se stáhli za hradby. Ostřelují nás děli. A proč nasazovat krk, když to není nutné? Já vím, je jich víc, řekla a vyždímala hadr do kbelíku. Ukázala ke stěně, že tudy může umytou podlahu obejít. Sama zamířila ke schodům a vyběhla nahoru. Když do izby vstoupil Olbrámek, už nabírala do džbánku vodu z vědra. Do každého přidala dřevěnou lžící, trochu ovocné kaše, kterou vařila z lesních plodů a rybízu. Hold, pivo to není, omlouvala se, ale to teď na táboře neseženeš nikde. Městská rada zakázala vařit, dokud nás budou obléhat. Kdyby se raději končele starali, o co mají, zaklel Olbrámek, posadil se na lavici a schutí se napil. Venku začínal další horký letní den. Cestu na písek i na Bechyni držíme pořád ještě my a denně sem vozy svážejí zásoby. Neboj se, hlad nám rozhodně nehrozí, i kdyby se pivo vařilo. Kde máš manžela? Na hradbách. Měšťané se střídají. Den bojují a den pracují. Tak to jsou na tom hůře než my, zasmál se trochu upjatě Olbrámek. My jen vysedáváme. Nepřátelé je víc, hejtman rozhodl, ať zaútočí oni. Kněz Michal nás v kostele povzbuzoval, že by si o naše hradby vylámal zuby i ďábel, natož pár zrádců, kteří přijali toho hanebného Habsburka. Já tomu moc nerozumím, ale než si mne Jošt vzal za ženu, žila jsem v jednom rakouském městě a všichni u nás tvrdili, že se za naše hradby nemůže nikdo dostat. A stačilo pár hodin. Slyšel jsem o dobití Recu, jenže to tehdy ještě bojoval tvůj Jošt a taky Bohuslav ze Švamberka, Kuneš z Bělovic, Prokop Holý a spousta dalších. Takový se dneska už nerodí. Když jsem táhl já s bratrem Žižkou, porazili jsme 2000 rytířů na koních a nás byly 400. To byly časy. Ale dneska všichni se krčí za vozovou hradbou a bojí se vystrčit nos. Bojujeme jako dvě krysy, které jsou zalezlé a jen čekají, co udělá ta druhá. Odplivil si na podlahu. Když si všiml pohoršení v Margaretině tváři, rychle přejel po podlaze podrážkou, aby stopu zahladil. Dobil čbánek a chtěl vstát, když do izby vtrhli malý Jošt a Prokop. Okamžitě ho obstoupili a žadonili, aby jim ukázal meč, aby jim půjčil přilbici a aby jim vyprávěl o nějaké bitvě. Chtěl je odstrčit, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Přišel požádat o přístřeší a musel se podle toho chovat. Nějakou dobu se tedy dětem věnoval, ale jen tolik, kolik považoval za slušné. Pak se zvedl a prohlásil, že musí jít bránit hradby. My půjdeme s tebou, strýčku, nabídl se hned malý Jošt. Margareta nic neřekla, vstala a oba čbánky šla opláchnout do díže, která stála ve výklenku vedle dveří. Nad ní visela na neumítnuté zdi dřevěná police s kusem plátna na utření, svící a křesadlem. Přece je nenecháš jít na hradby, protestoval Olbrámek. Je to tam nebezpečné, střílí se. Když jim to zakážu, stejně mě neposlechnou, odpověděla nevzrušeně. Ať si na válku zvykají, kdo ví, co je čeká. Jsou po otci. Nic se jim nestane. Zatraceně. Zaklel, ale chlapců se zbavit nedokázal. Mračil se a neodpovídal jim, ale nevzdali se. Společně došli až k mohutné nové bráně. Olbrámek zamířil k provizornímu žebříku z neotesaných kmenů. Kluci šplhali za ním. Na ochozu je zastavil jeden z táborských měšťanů, protože děti na hradby nesměli. Ale Jošt mu vysvětlil, že je sem poslala maminka a pokud se mu něco nelíbí, ať se dohodne s ní. Pak si ho přestal všímat a pokračoval za Olbrámkem. Měšťan se zamračil, ale pak si řekl, že se nebude s dětmi hádat. Ostatně na městských ochozech se nepotulovali jen tihle dva. Dali se potkat nejen chlapci, ale také pár malých holek. Ozvalo se svištění a onen měšťan se raději přikrčil, protože mu nad hlavou prolétla koule. S druhým úderem narazila do zdi domu asi 30 kroků za hradbou. Poškodila římsu, ale jinak větší škody nenadělala. Táborské domy byly kamenné a postavené fortelně, protože celé město bylo jednou velkou pevností. Malý Jošt dohnal Olbrámka a chytil ho za ruku. Už se bojíš, zabručel pohrdavě, ale Jošt jim prudce trhl a Olbrámek klopítl div neupadl, jen o prst ho minula šipka z kuše. Vidíš, vykládal jeho bratr, který stál za nimi a ukazoval přes cimbuří. Na hrázi rybníka se za pavézami ukrývalo asi 30 střelců s kušemi. Na kazajkách měli znamení kalicha a za nimi byla do země vetknutá zástava českého krále Albrechta Habsburského. Z té hráze střílejí vždycky sem, už to známe, vykládal Jošt. Já i bratr jsme malí a chrání nás cimbuří, ale ty bys měl tenhle úsek proběhnout co nejrychleji, nebo ještě lépe prolézt ho po kolenou. No, časem se to naučíš, zasvištěla další šipka. Olbrámek si neochotně klekl a po čtyřech to místo prolezl. Teprve u flankovací věže se mohl postavit. Tam narazili na ševce Prokopa, jemuž chlapce s ulehčením předal. Udělal tři kroky, ale pak se zastavil a vrátil se. Děkuju, řekl prostě. Jste opravdu po svém otci. Budou z vás velcí bojovníci. Bůh ať vás chrání. Vyhladovět tábor se nezdařilo a zaútočit na jeho hradby by bylo holé šílenství. Došlo sice k několika šarvátkám, ale vylákat stoupence polského krále z bezpečí města se Albrechtovi Habsburskému nepodařilo. Jediným větším rozruchem bylo obvinění Zikmunda Děčínského z Wartenberka z úkladů proti novému českému králi. Byl od mládí stoupencem katolického tábora. Ale poté, co Jan Žižka vypálil jeho Děčín, a drancoval i další majetky, zatrpkl, neboť za svou věrnost nikdy žádnou odměnu nedostal. Začal loupit v Lužici i ve Slezsku a bylo mu jedno, zda jsou to majetky kališnické nebo katolické. Vedl mnoho sporů a měl řadu nepřátel. Zda bylo obvinění z úkladu pravdivé, to nikdo nevěděl, ale byl pod dohledem nejvyššího purkrabího Menharta uvězněn v jeho Hradci a tam o rok později zemřel. Wartenbergovi synové Jan a Jindřich pokračovali v otcově díle o to krutěji, že cítili ponížení a hořkost z toho, jak hanebně se české panstvo k jejich otci zachovalo. Ale plody své záště měli sklidit mnohem později. Teď čekali Čechy jiné starosti. Po měsíci obléhání Albrecht Habsburský boj pod Táborskými hradbami ukončil. Starosti mu dělala zpráva o chystaném vpádu polského krále Vladislava do Slezska. Jeho obranu považoval za důležitější, protože tady na české půdě jen ztrácel čas bez naděje na vítězství. Pokračování boje svěřil do rukou českého panstva a se svými oddíly odtáhl. Odešla i část posil z říše. Míšeňské a durinské houfce se v čele se svým vévodou Fridrichem, jemuž se přezdívalo Mírný, vraceli do Saska. Doprovázel je Jakoubek z Vřesovic. V čase husitských válek získal hrad Kostomlaty na úpatí Milešovky. Krátce po Lipanské bitvě byl spojencem Žatce a Loun, jenže to se nedávno změnilo. Po Zikmundově smrti podpořil Albrechta Habsburského, zatímco jeho bývalí spojenci se postavili za krále polského. Tak se z nich stali nepřátelé. Právě v těch dnech se v Sádku objevilo několik ozbrojenců svojše ze zahrádky. Na kopích měli malé praporce s vyobrazením kalicha. Doprovázel je žatecký konšel Hrouda. Oddíl zamířil bez váhání do usedlosti, v níž žil Jindřich. Nemáme čas, a tak nás nezdržují, věl hned na prahu konšel Hrouda. Byl čas oběda a u stolu v jizbě se tísnili skoro 20 lidí, většinou děti, 4 ženy a Jindřich v čele. Hni se, chlape! Koně máš svého a meč dostaneš, podotkl o poznání laskavěji jeden z ozbrojenců. I on kdysi s Jindřichem sloužil v houfci Jakoubka z Vřesovic. Teď byl ovšem na straně jeho nepřátel. Nedalo se nic dělat. Kdyby to Jindřich věděl, možná by se ukryl a jeho žena tvrdila, že odjel za obchodem, jenže přišlo to bez varování. Políbil tedy své 4 ženy, děti pohladil po hlavách, do ruky sebral placku a vyšel na dvůr. Zamířil do Maštale. Kůň, jehož v loňském roce ukořistil Lapkům, byl dobrý. Teď sice tahal pluh nebo povoz, ale uměl jezdit i pod sedlem. O chvíli později projeli vraty a podél potoka pokračovali lesnatým údolím k Žatci. Po 3 dnech opustilo severočeské vojsko Žatecko-Lounského svazu spolu s kališnickými rytíři město a vydalo se vstříc nepříteli. Protože však saský vévoda na radu Jakoubka z Vřesovic obešel Středohoří a úpatím homolovitých kopců pokračoval k mostu, vedl svojše ze zahrádky vojsko k Bílině. Tam severočeské hovce přebrodili řeku a položili se u vesnice Želenice. Zítra by sem měli Němci dorazit, hlásili zvědové. Jindřich byl přidělen k jízdnímu houfci, jemuž velel proslulý husický hejtman Václav Carda z Petrovic. Jindřich byl tentokrát jen prostým bojovníkem, proto se porad hejtmanů neúčastnil. Sedával spolu s ostatními ozbrojenci stranou a jídlo dostával jako oni až mezi posledními. Musel se pousmát. Doma jako hospodář jedl první. Jak snadno mohl člověk klesnout mezi bezvýznamné. Ale netrápilo ho to. Dříve toužil proslavit se, teď měl jediné přání přežít a vrátit se domů a být dále bezvýznamný. Před soumrakem se na obzoru nejprve objevil prach, pak k ním dolehlo skřípění kol a údery kopyt. Ještě než krajinu u Bíliny zahalila tma, postavili ozbrojenci saského vévody Fridricha spolu s početným jízdním houfcem Jakoubka z Vřesovic tábor jen asi 1000 kroků od severočeského vojska. Bylo zřejmé, že hned ráno hodlají svést bitvu. Otázka je, zda bychom neměli zaútočit první, rozkládal u ohně šilhavý Gabriel. Pocházel ze Saska a už 10 let bojoval v polních vojscích za Kalich. Po Lipanech vstoupil do služeb města Žatce. Rozšafně tvrdil, Sasové jsou mizerní vojáci. Že to říkáš zrovna ty? Nejsi náhodou taky ze Saska? Opáčil vesele jeho druh. Jmenoval se Hannes a narodil se v horách nad Reichenbergem, ovšem na české straně. Proto se považoval za rodilého Čecha. Nás rozhodně není víc než jich. Proč bychom měli útočit první? Namítl Kopito. Byl přidělen do stejného houfce jako Jindřich. V noci obvykle spávali vedle sebe. Často se dělili o jídlo z jedné misky. Protože na naší straně je pravda, hájil si svou šilhavý Gabriel. Pokud nic nepodnikneme, tak co? Seberou se a budou pokračovat dál k hranicím. Hloupost, odmítl to Jindřich. Do podobných hovorů se nezapojoval a většinou skromně mlčel. Teď si však nemohl pomoci. Měl své zkušenosti a tady šlo o hodně. Proto pokračoval. Žádný rozumný velitel si nenechá nepřítele v zádech. Pokud by začali ustupovat, mohli bychom saské houfce napadnout a pak by byla výhoda na naší straně. Když už tu jsou, musí k boji dojít. Leda by se s našimi hejtmany nějak dohodli. Hlupák si ty, vojenskému řemeslu vůbec nerozumíš, výjel na něj Gabriel. Jindřicha neznal, protože do Žatce přišel až po Lipanech a považoval ho za venkovana. Já si myslím totéž, co tenhle mládenec, odporoval mu Hannes. Rád svého šilhavého přítele provokoval. Myslíš, že ani já vojenskému řemeslu nerozumím? Rodící se hádku přerušil Václav Carda z Petrovic. Byl to postarší rytíř, bradu mu zdobily šedivějící vousy a pod okem měl zarudlou jizvu. Na sobě měl dlouhou suknici tradičního střihu, která jen stěží skrývala jeho mohutné břicho. Tak chlapi, řekl hlasitě, aby ho ozbrojenci dobře slyšeli. Otočili se k němu i ti, kteří seděli u vzdálenějších ohňů. S hejtmany jsme rozhodli, že necháme zaútočit je. K boji rozhodně dojde, nic jiného nepřátelům nezbývá, protože si myslí, že nám spěchají na pomoc posily. Mohu se zeptat, o jaké posily jde? O žádné. Ale Jakoubek z Vřesovic zajal zvěda, kterého jsme poslali, aby jim tuhle zprávu podsunul. Chytré, ne? Všichni hejtmana hlasitě chválili, ale Jindřich si pomyslel, že lepší by bylo, kdyby jim ty posily na pomoc opravdu přišly. On totiž Jakoubka z Vřesovic dobře znal a ani v nejmenším ho nemohl podceňovat.